وورا اليدام كلمة السجرة الموليالا سيحلو وقال له
فين انت؟
ويجبو
عش سمعت خصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقال له
من قال لك لي انت عروين؟ يقاو كلمة السجرة ليتلك ما تقولش منا؟
ويجب أدام
المرة اللي تايت نميعي ايه تايت نمي السجرة وينا كلت
والمولي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب دهق بيا وكلت
والمولي قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكل تراب على هايتك كلا النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة او يفج لك راسك وانتي تتان لوار اوبو مسالتنا تدلميت برنامج اللي انفستيغا المستيري تالوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
Natu bidu għal-episodju ieħor mis-sensila tagħna mis-saltna tad-dlamijiet. Jiena Rita Paċ nilqakom għal dan il-programm u magħna llum għandna bħala mistieden lil Marte Bono li huwa għallim tal-filosofija fil-livell tas-sitt sena. U Marte Bono llum se jkellimna kif il-filosofija tħares lejn ix-xitan. U fil-fatt din hija l-ewwel domanda li se nagħmilek, il-filosofija kif tħares lejn il-ħażen?
Il-filosofija għanda tradizzjoni ta' kważi 3000 sena. U minn żmien il-filosofi ta' żmien il-klassiku, li ngħidulhom il-klassiċi, ġifieri żmien Sokrate, żmien Platun, żmien Aristotli, il-bniedem dejjem der bħala il-korp human dejjem jidher bħala xi ħadd li fih għandu natura ħażina u li r-ruħ wara l-mewt tiġi liberata imma ħażin fis-sens Mhux kif nifhmu għallum bil-moralità ta' żmien tan-nofs, jiġifieri tal-Medjewev kif interpretawha Sant Augustin jew Sant Thomas li l-bniedem għandu dik ix-xi ħaġa korrota li mbagħad il-quddiem ngħidula d-dnub. Il-ħażina l-Griegi kien iktar mezz ta' tisfija, jiġifieri kienet xi ħaġa fejn il-bniedem hu maqbud bħala priġunier fih innifsu għaliex ma jista' qatt jikseb dak is-sabiħ.
Fizmin ta' limitu aktar milli negazzjoni ħajdu hekk.
Huwa l-bniedem hija limitat, eżatt, hija biss fiż-żmien tan-nofs kif qed tgħid inti tajjeb ħafna li minn Sant Tumas u Sant Augustin li l-bniedem ikollu din l-interpretazzjoni tan-negazzjoni li jiġifieri il-ħażin billi huma ma jistgħux u ma setgħux ittuħ mill-ewwel il-kawża lejn Alla xi kellha għamel kollox. Ma setax il-ħażin jiġi b'mod determinat marbut ma' Alla, u allura titwielet l-idea li l-ħażin huwa l-assenza tat-tajjeb. U minn hemm jitwielet ukoll il-mekkaniżmu fejn il-liġijiet li għandu l-bniedem f'din-dinja, il-liġijiet naturali l-ħajja li l-bniedem jgħix kuljum, tintrabat u titkejjel mal-mekkaniżmu tal-liġijiet divini li liġi tal-Alla. U li teologu jisir il-rappreżentant ta' dil-liġi f'din-dinja. U bekk jitwielet il-mekkaniżmu ta' dnub tal-ħtija. U meta l-Knisja titwaqqaf bħala istituzzjoni dik li ngħidula Ekklesja, jitwielet mekkaniżmu rett ħafna fej il-bniedem ikollu quddiemu issa żewġ binarji. Jew it-triq fejn jagħmel l-għattijiet puri, jiġifieri li ma jidnibx u li jwasluh allura li t-triq tat-tajjeb lejn Alla li hu l-verità, jew inkella jieħu triq li jiddarbin li hi triq tal-infern, jiġifieri fejn hu jiġħad ikollu n-negazzjoni tiegħu innifsu. U hemmhekk il-filosofija anke kemm fir-Rinaxximent u kemm anke fir-Riformazzjoni, jiġifieri taħt Luteru, ikun hemm bidla anka fil-konċett għaliex l-affarijiet tad-dinja mhux neċessarjament setgħu jiġu spjegati bl-affarijiet tal-liġi divina. Jiġifieri jekk wieħed jieħu żball, mhux neċessarjament dak li żball li fisser li hu ħażin. X'aħna naraw ħażin jekk hemm liġi morali jew hemm raġunar li qed jgħidilna fejn naraw ħażin. U Luteru fil-fatt kien wieħed minn tal-ewwel li jifret, jiġifieri li s-saltna ta' Alla hija ta' Alla, u ta' Ċesri dik ta' din-dinja hija ta' din-dinja, u li l-affarijiet ta' din-dinja ma jistgħux jiġu interpretati bil-fors u dejjem mill-aspett tal-liġi divina, għaliex inkella għalhekk inħallu l-mekkaniżmu tal-ħtieħa, jiġifieri tal-ħtieħa tan-negazzjoni tat-tajjeb jaħdmu, hija l-bniedem ma jistax igawdi il-miljat tiegħu. Imbagħad jekk nimxu iktar il-qudiem il-postmodernizmu propju għall-ewwel darba iħodd dawn il-binarji u jgħid ċar li l-bniedem ma seta' qatt jikseb il-miljat tal-ħajja tiegħu minħabba li dal-mekkaniżmu tal-ħtija li wieħed iħossu ħati li bil-fors tgħix fil-biża' u t-teddit tal-infern wieħed allura kellu ħajja iktar dekadenti, ma setax jara l-affarijiet kif inhuma, bħal meta xi ħadd jilbes nuċċali u inti tpoġġi kulur quddiemu u inti ħadd tara l-ħajja kollha b'dik it-timbru b'dak il-kulur, jiġifieri jkun kulur isfar se tara kull imkien bid-dellijiet tal-isfar.
Is-suġġettività tal-bniedem li tiddomina il-mod kif jinterpreta l-ħażin.
Eżatt, fil-fatt il-morali fil-postmodernizmu iktar tiġi mifhuma bħalhekk li l-bniedem għandu dritt għall-kuxjenza tiegħu, kif anke tmullura din lej żmien Luteru fejn il-bniedem jifforma l-kuxjenza tiegħu u mhux għax xi ħadd qed itiegħlu, mhux għax xi ħadd qed jgħidlu isma' hemm il-liġijiet, hemm daw il-kmandamenti, inti trid tissegwi da, imma kif qal Luteru wkoll, il-bniedem irid joħloq hu kuxjenza diretta mal-Vanġelu, jew hu stess fil-postmodernizmu irid jara x'inhu t-tajjeb jew x'inhu l-ħażin. Għalhekk niċċessaħ ħafna li l-moralità hemm waħda li lilin mit-tajjeb u l-ħażin, u mit-tajjeb u l-ħażin propju biex ma tinqabadx f'dak il-binarju, l-affarijiet konna għadna kif qalu l-postmoderni ma ħarisniex lejhom għaliex it-terrur, il-ħażin, ix-xitan, id-demonju se jaħnilu l-fisem kien wis tajnih wis sempliċi beżajna ħafna nies bih u fil-fatt postmodernizmu jagħmilha ċara li l-bniedem ma setax jibqa' jgħix iktar f'dik il-biża' minħabba l-fatt li l-affarijiet aħjar wieħed l-ewwel jara eżatt kif kienu għaliex ħafna drabi anke kif inrabbu it-tfal jew nedukaw in-nies. Ħafna drabi iktar faċli li wieħed jgħallem dat-tip ta' dogmatiżmi dawn it-twemminiet milli wieħed jara l-affarijiet kif inhuma, u ħafna drabi ftit nies u ftit ħassiba kellhom il-kuraġġ iħarsu lejn it-terrur volja jkiet għall-biża jekk xi ħadd. Għaliex hija faċli li wieħed isegwi l-linja li xi ħadd qed itih, imma mhix daqshekk faċli li wieħed jinsa l-mument, jiġifieri dik it-tip ta' twemmin li xi ħadd taħ u jara l-affarijiet kif inhuma, jinvestigom kif inhuma.
Jiġifieri l-figura tax-xitan setgħet kienet sempliċiment projezzjoni ta' collective unconscious kif qed tgħid inti aktar milli xi ħaġa assoluta?
Jista' jkun u l-filosfi jindikaw dik it-tip ta' linja li x-xitan u l-kliem kollu l-grammatika kollha li nbniet dwaru l-lingwaġġ kollu li ntuża dwaru jista' jkun kien kif qed tgħid inti jekk mhix realtà konkreta li hija diffiċli ħafna u nekk qed nitkellmu anke fuq in-natura ostensiva tal-affarijiet, jiġifieri l-wieħed ma jistax japprovhom b'mod konkret, imma jista' jkun ukoll li kif qed tgħid inti tajjeb ħafna li l-bniedem uża x-xitan iktar milli bħala xi ħadd biss iktar bħala xi ħadd fejn seta' titwaħħal il-ħtija kollha tiegħu fuqu. Imma iktar milli hu dik il-ħaġa konkreta biss, iktar der il-konkret il-mekkaniżmu, jiġifieri li fisem Alla u t-tajjeb min għamel il-ħażin kellu jiġi ċensurat, u hawnhekk anke jitwielet il-binarju ta' ċensura ta' tabu fis-sens u għalhekk titwielet l-istess imbagħad trasgressjoni għaliex jekk wieħed qed jaqfilek jew qed iġalek timxi bil-fors fuq dak il-mekkaniżmu li qed jgħidlek, titwielet ukoll it-tentazzjoni li wieħed jimxi l barra minn dawk il-lini u
anzi qed issaħħaha. Naħseb sa ċertu punt għaliex hija l-enfasi tal-individwaliżmu tiġi wkoll il-ksur tal-konvenzjonijiet li qed jiġu jitpoġġew fuq il-bniedem.
Fil-fatt kif qed tgħid inti anka l-istorja stess ta' kif jibda d-demonju l-anġlu li rribella kontra.
Miltonik ħafna.
Miltin daħal ħafna fija din li jirribella kontra l-anġli l-oħra u l-anġlu wkoll jiġi sinonimu mad-dawl, ġifieri d-dawl huwa l-arfin, huwa l-anġlu li kien forsi l-iktar wieħed għaref, u għaref għaliex għażel it-triq l-oħra, għaref għaliex qarbel it-triqat l-oħra. Li forsi l-oħrajn maċċettawx hija dejjem anka meta għandek xi ħadd fil-ħajja ta' kuljum li jirribella anka b'mod preġorattiv ngħidulu isek id-demonju għaliex dak li jkun mhux kapaċi joqgħod fil-konvenzjoni fil-qafas li li tinkwadraħ u anka l-istorja tal-istess intellettwal li tista' tibda minn Sokrate minn Galileo l-istorja kważi tal-progress li hija wkoll l-istorja tal-ereżija f'da' sens jiġifieri. Li l-istorja tal-progress titqies anke l-istorja tal-ħażin, għaliex inti nexxielek tajt xi ħaġa bħal mi kważi kważi dawa li ma tinstamax norma li toħroġ il-barra mill-kuntest u f'da' sens hija l-istorja tal-arfin li kieku ma kienx hemm daw in-nies u rewna xi ħaġa oħra kieku aħna għandna ngħixu f'dak li ngħidulu status quo ġifieri kollox għadna fl-istess ilma qiegħed u ma ċċaqlaq xejn.
Situazzjoni ta' 1984 ħanajdu hekk.
Kollox huwa determinat. B'dik il-loġistika tas-soltu għalhekk daw il-binarji kif kont qed nirreferi anke fil-bidu hija iktar faċli li wieħed mexxa lin-nies fuqhom, imma li kien dekadenti li daw in-nies stess li mexxew dat-tip ta' rappreżentazzjoni kienu huma stess dekadenti din żammew il-ħajja milli tikseb il-milja tagħha fis-sens li l-bniedem minflok ra l-ġismu fil-milja tiegħu għaliex u tajjeb, jew għaliex u ħażin, ġi interpretat u mbiċċa literalment felf biċċa mperreċ u qudiem dik il-ħtija, ħafna mill-filosfi jgħidu ċar li ma stajniex qatt irraġunar tilef il-proċess tal-milja tiegħu.
Kemm huwa neċessarju għall-bniedem li teżisti figura tax-xitan u kemm tkun interessanti l-istudju tal-filosofija kieku ma kienx jeżisti din il-figura.
Interessanti ħafna mistoqsi, interessanti ħafna. Li żgur hija li l-bniedem hawnhekk jew nistgħu nidħlu bil-filosofija analitika li tgħidlek bil-pożittiviżmu tagħha li l-esperjenzi li ma jidrux li jekk m'hemmx propożizzjonijiet sentenzi jitkellmu fuq ir-realtà. Inti ma tistax jew tittoqgħod attent ħafna li titkellem fuqhom, imma l-filosofija eżistenzjalista li qiset il-figura tax-xitan mhux biss hija rappreżentata fil-ħsibijiet imma anke fil-teatru li kiteb Sartre u ħafna oħrajn fit-teatru tal-assurd, imma dejjem imxew b'attenzjoni kbira fis-sens li kienu jafu li quddiem dal-fenomenu sopranaturali quddiem wieħed qiegħed quddiem l-esperjenza reliġjuża tal-bniedem, jiġifieri reliġjuża fis-sens li l-bniedem iħossu dgħajjef. U dak li l-bniedem iħossu dgħajjef b'dik il-biża' irid bil-fors jipprojetta jew isib u jfittax il-barra minnu jesterjorizza dik il-forza li ttieħ il-qawwa lura. Jekk il-bniedem tilef ruħu, irid isib dik ix-xi ħaġa li se trodlu lura ir-ruħ anke l-istorja tal-Faust. Titlaq minn hemm li r-ruħ tintrat anke tista' tintrat mid-demonju, ġifieri mhux biss u alla li jrotti r-ruħ imma anke id-demonju. U l-mitoloġija ħafna drabi turina ċar li l-mekkaniżmu tal-ħtija dejjem fittex dik li ngħidulu l-gidi esplatorju fej wieħed irid jitfa l-ħtija. Issa l-filosofija ħafna drabi
l-scapegoat ngħidu.
L-scapegoat huwa hija il-moza ngħidula fej il-ħtija, l-billuti ngħidula l-azzazzi, imma ħafna drabi il-filosfi dil-figura tax-xitan kienet anka figura mhux biss fil-ħsieb biss fis-sens li kienet figura li ntużat minn ħafna nies bħala biex iddajjef lil dak li jkun jiġifieri lill-bniedem der dekadenti f'das-sens li kien impotenti sal-filosofija forsi bdiet tara li għall-ewwel darba il-figura tad-demonju hija wkoll figura ta' għarfien fis-sens ta' xi ħaġa li fejn il-ħażin jista' jidher għall-ewwel darba mhuwiex ħażin li tbarri jiġifieri tarmi, huwa ħażin li jagħti redenzjoni f'das-sens lill-bniedem. Ġifieri li kiekun ma kienx hemm dak il-ħażin, dak l-għarfien f'das-sens, kieku l-bniedem m'għandux il-milja li għandu llum.
L-umanità tal-bniedem ġifieri qed titqis anke mill-kapaċitajiet tiegħu li joħroġ minn dawk il-konvenzjonijiet li ħanajdwek li huma meqsin bħala tajjeb.
Għalhekk il-bniedem eżatt kif qed tgħid inti il-ħażin iħarġes li bħala dik ix-xi ħaġa li tgħinu jkun differenti. Biex bekk f'dik id-differenza jintaraf ukoll li l-ħażin jista' jkun tajjeb, jiġifieri li wieħed ma jibqax isegwi n-norma u t-twemminiet tal-oħrajn.
Mela wara dik l-osservazzjoni tassew interessanti ngħaddu issa l-pawża mużikali aħna nerġgħu niltaqgħu wara din il-mużika. Grazzi ħafna.
Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq il-radju tal-Università 103.7 FM.
Skont Nietzsche, il-lejl huwa wkoll xemx. Din il-kwotazzjoni hija meħuda minn Zarathustra. Xi ħjiel jagħti dwar l-istudju fuq ix-xitan din il-frażi?
Lil-lejl jidher bħal xemx, ġifieri li f'dik id-dalma tal-lejl forsi kif qal Nietzsche nnifsu. Il-lejl ta' ġol lejl fejn darba stqalli għall amiet, il-lejl jidher bħala dawl, jiġifieri l-disprament propju hija din in-natura dekadenti li konna qed nitkellmu fuqha fil-bidu, dak li jidher ħażin lil-lejl huwa tal-biża' jew l-infern tal-biża' jista' jkun ukoll dawl. Fil-fatt kif qed tanka fil-bidu l-anġlu huwa l-imdawwal li ra l-għarfien u għalhekk l-istedina li wieħed jaranka in-natura tal-ħażin u tad-demonju kif inifda sens li mingħajr ma jipprova jpoġġu quddiemu l-arbil tas-soltu imma jara bħala punt oriġinali għaliex wara kollox l-arfin dejjem tqies bħala l-istedina l-oriġinal u x-xitan is-seduzzjoni tiegħu, it-tentazzjoni li jmur lil inti der ukoll lek u li dejjaq ħafna mill-filosfi postmoderni kienet li il-ħażin ġi interpretat mhux biss bħala dekadenti, imma ntuża bħala sistema ta' krudeltà. Il-bniedem beża jħares lejh innifsu kif inhu, jiġifieri annimal ħafna drabi li ċċivilizza ruħu, ma li ħafna drabi għadu bħal merħla. Fis-sens li ġi fid-dinja jitwielet u mhux l-egoiżmu tiegħu x'hekk ngħidu egoiżmu qed naraw mill-binarju tas-soltu tal-ħażin li fin-natura tiegħu instittiva jfittex fejn jorqod, fejn jiekol u jfittex anke r-relazzjonijiet sesswali tiegħu biex jiġġenera il-prokreazzjoni.
Li huma l-aktar bżonnijiet bażiċi fil-ġerarkija tal-psikoloġija ta' Maslow x hekk.
Eżatt, fil-fatt imbagħad il-bniedem meta jipprova jimxi f'dik il-ġerarkija mbagħad hemm ix-xogħol u jipprova jrażżan kemm jista' jkun. Jiġifieri l-ħażin dejjem kien jidher bħala xi ħaġa li wieħed għandu jrażżan, li wieħed għandu jżomm taħt l-ilma, li wieħed m'għandux iperreċ, għaliex anke l-idea nfisha l-kunċett innifsu tat-tebba li l-ħażin itebbak, li l-ħażin iħamġek, li l-ħażin ma jxekklek, ma jħallikx timxi kif inhi. U allura hawnhekk għandna viżjoni kontrastanti fejn qed jgħidu għall-ewwel darba l-ħażin jista' jidher iktar milli qatt li jillimitak qatt ta' liberazzjoni. F'dan sens qatt ta' liberazzjoni li wieħed jista' iħares lejn l-affarijiet b'mod ġdid. Kważi kważi hawnhekk kif anke jpinġuha l-filosofi moderni u postmoderni, il-ħażin se jidher bħal wiċċ tal-Alla Grek Janus, ġifieri meta inti qed tara żewġ affarijiet b'żewġ tuċuħ u qed iħares lejn naħa u ieħor lejn naħa l-oħra. U għalhekk Nietzsche kemm il-darba saħaq li kull ħsieb huwa kbir biss jekk ikollu l-abbilta li jħares lejn l-affarijiet b'dawn iż-żewġ uċuħ, ġifieri b'dawn iż-żewġ kważi kważi jħiersa fis-sens ta' żewġ ħarsien b'modi differenti.
Ġifieri il-filosofija postmoderna aktar milli tenfasizza it-tajjeb assolut u l-ħażen assolut, kważi kważi titċelebra l-element ta' ambigwità fil-mod kif tħares lejn kwistjonijiet morali.
Anzi, kif qed tgħid inti tajjeb ħafna mhux biss ir-rendieta ambigwa, ġifieri dik kienet l-ewwel tarġa l-ambigwità, li mbagħad ir-rendieta anke assurda li wieħed jitla. Hemmhekk jiġifieri assurda fis-sens li ma tagħmilx iktar sens, mhux biss għax inti qed titfixkel dik hija l-ambigwità qed titfixkel it-tifsiriet ta' x'inhu l-proprju l-ħażin, imma tant li ma sibniex x'inhu proprju l-ħażin, tant ma sibniex proprju x'inhi d-definizzjoni jew il-kawża ta' fejn hu d-demonju eżatt, li l-bniedem imbagħad tispiċċa f'pożizzjoni assurda li inti meta titla' fuq dak il-pedestal tintona, timmoralizza, tipprova tgħallem jew tiggwida. U li minar ma taf x'inhi eżatt l-esperjenza tal-ħażin, minar ma taf eżatt l-esperjenza tal-ħażin, allura hemmhekk hija l-pożizzjoni assurda tal-bniedem u l-postmodernizmu ħafna drabi saħaq ħafna li dawn is-sistemi jekk inkomplu nużawhom fil-ħajja, ħafna drabi nkunu qed nirrendu lilna nfusna l-ewwel fil-pożizzjoni assurda.
Jista' jkun li dawn il-konċetti ġew ukoll akkompanjati mill-fatt li l-lingwa hija ħanajdu hekk manipulata mill-ideoloġija u forsi anke hija carrier ta' din l-ideoloġija li kwalunkwe ħaġa li huwa ħażin, li kwalunkwe ħaġa li tmur kontra dak li l-awtorità qed tixtieq minn għandek huwa neċessarjament mixtitan taħseb li essa ċanka bħala klim, inti l-ewwel qed idnub kienx ħaġa li jħammeġ dlam. Il-klim ukoll qisu għandu ċertu tifsira ideoloġika fih. Kif tara fadin il-filosofija?
Filosofija, speċjalment dik postmoderna, toħloq attakk dirett hija u naħseb xiex hija l-filosofija, naħseb hija wieħed mill-uniċi suġġetti fid-dinja li mnexxielu jananizza u jatiħtija l-istuġġett, ġifiri l-raġunar stess tal-filosofija u kif qed tgħid inti għaliex kienu l-filosofi li l-ewwel darba lindunaw kif qal Heidegger li kbar għadu li għandha raġuni li kellu l-ħsieb skużawni hija r-raġuni nfisha għaliex il-lingwa kif qed tgħid inti tajjeb ħafna hija kollha infettata b'dawn in-nozzjonijiet. Ġifieri tibda din minn Platun, qas tibda mill-Medjuevu fejn il-Kristjaneżmu ġie interpretat filosofikament, fejn Platun għall-ewwel darba jagħmel dik il-formula tant kważi l-espressjoni anke tajt kważi hija diabolika misħuta fis-sens li meta qal it-tajjeb u l-veru. U it-tajjeb u l-veru ħoloq dik is-sovranità li t-tajjeb u l-veru. Li mbagħad toħloq anke d-dinja tal-konsolazzjoni u li xejn ma seta' jiġi mitkellem li f'mhux dak it-tajjeb. Ġifieri l-lingwa u naqbel miegħek li tant dak il-mod kważi propagandistiku ideoloġiku fis-sens li inti jekk għandek anke alloċ. Sempliċi alloċ irid ngħid hux tajjeb. Ma it-tajjeb hija predikat aġġettiv li huwa morali. L-alloċ fis-sens li ngħidu alloċ ħażin, ma x'aħna nifhmu b'alloċ ħażin. L-alloċ għandu xi ħaġa x'jaqsam mad-demonju f'da' sens li l-lingwa hija kollha kemmi infettata u kif qal Nietzsche b'mod ċar għadna nemmnu f'alla x'għadna nemmnu fil-grammatika. Ġifieri jekk xi ħadd irid jerġa' jibda minn ġdid naħseb jiena tibda tinkiteb grammatika ġdida. Grammatika.
Fatt sar fiktib famus ta' Orwell u xek 1984 li fil-fatt irridu jirġaw jibnu mill-ġdid u jkissru l-konċezzjonijiet ta' qabel tal-moralità billi jirġaw jivvintaw lingwa oħra.
Dik kif qed għajt inti tajjeb ħafna fl-1984 ta' Orwell in-1984 dik il-lingwa li jgħidula Newspeak timnexxi sa ċertu punt u għaliex meta hi tibqa' f'pożizzjoni ermetika iżolata, meta ġifieri l-konvenzjoni ħa tibqa' tużalek fil-maġġoranza daw il-kunċetti mingħajr forsi qarbil, forsi l-filosofija hawnhekk tistieda lil kulħadd li jidħol bil-metodu bl-għodda tagħha analitika jew kritika li tieħu pawsa, ġifieri li meta bniedem jara l-affarijiet, kif qal nagħmlu mod Nietzsche darba minnhom fil-ktieb tiegħu sabiħ ħafna li lim il-moralità tajba jew ħażina jgħid ċal lit-teologu tħares lej il-bniedem biss minnaħa ta' dnub tad-demonju minn tħammitx il-bniedem bissek. Ejja nħarsu lej il-bniedem għall-ewwel darba u nitkellmu fuq l-ikel u l-imbit hija tant interessanti l-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum kif jaffettwaw il-ġisimna lill-erf tagħna wkoll lil-ħajjitna lill-emozzjonijiet tagħna wara kollox dal bniedem naħseb ġewwiż interpretat u kif narajina ħafna drabi anke daw in-nozzjonijiet infushom jisek għandek vażet li darba kien trasparenti, innoċenti, jiddi, jilmaħ kollu fid-dawl tiegħu. U li bniedem biżmien beda jwaħħal it-tabelli miegħu dak ħażin, dak tajjeb, beda jifret, għamel dik il-paġna f'żewġ kolonni. U il-bniedem hemmhekk tilef id-dinjetà tiegħu ħafna drabi. Dak li rajna matul dal-programm hija mhux biss li n-nozzjoni tal-ħażin bħala oriġinali, imma li l-filosofija meta pruvat tħodd dik li nllum ngħidu anke forsi d-dekostruzzjoni dawk l-istess nozzjonijiet assoluti pruvat terġa' tippreserva u terġa' trott mill-ġdid l-innoċenza lil bniedem biex il-ħajja tiegħu terġa' tkun fil-milja tagħha.
Jiena rrid apaċ minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzjak, Mike DeBono, talli aċċettajt l-istedina tagħna.
Jiena wkoll minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lilek, Rita, u lill-kru tal-Università li joġbu jagħti l-istedina tiegħu lili.
U fil-fatt, peress li s-suġġett tal-programm kien l-aspett filosofiku jien nixtieq li fil-metodu filosofiku nispiċċa dan il-programm b'mistoqsija. Jekk biex tkun liberu bil-fors titkun kapaċi tagħmel il-ħażen jew li kollok l-għażla li tagħmel il-ħażen. Ix-xitan huwa liberu jew huwa skjaf tal-għażla li għamel oriġinalment. Nirringrazzjakom u lejn it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.